Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі? Дві експертизи свободи. Тема першої присвячена створенню у Росії так званих військов інформаційних операцій. Чи здолає Білорусь оборонитися чужих гібервойськов? Тема другої – чому Куропати знов робиться центром громадсько-політичного супротистояння? У інтерв'ю тидня на питання Віталія Циганкова відказує правовий інспектор профсоюзу радіоелектронної промисловості по Гомельській області Леонід Судоленко. І у бардах свободи Сержук Соколов-Воюш.
Тройний удар. Експертиза свободи.
Кожний будній день – повгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
У передачі «Тройний удар».
У ефірі «Експертиза свободи» для вас у Празі працює Дмитрий Гурнєвіч. У Росії створені так звані «Войські інформаційних операцій». Про гэта падчас виступу у Державній Думі Росії у сераду заявив міністр оборони Сергій Шайгу. З ким воюють гэтыя войскі і ці треба їх бояться білорусам? А може не бояться, а організовувати уласную кіберармію? Про гэта у «Експертизі свободи» я сьогодні розмовляю з Ігорем Тышкевичем з Києва, аналітиком Українського інституту будучині, і Денисом Мільянцовим, старейшим аналітиком Белорусского института стратегических исследований. Витаю вас.
Добрый день.
Коллеги, вот российский министр отзначил, что створенные войски значно мацнейшие за то управление, которое в часы Советского Союза занималось контрпропагандой. А вот такая российская компания, как The Courier Analytics, назвала приблизную колькость этих кибержаунеров, так их назовем, это 1000 человек, и что год на их деятельность выдатковывается около 300 миллионов долларов. Денис, вот регулярная армия стреляет, запускает ракеты, захопливая альбо вызволяет территорию. Чим по сутності займається таке військо інформаційних операцій?
Ну, від країни к країні це трошки різні задачі, тому що є у межах Збройних сил різностайне підрозділення, які так чи інакше можна назвати кібервойськами. Це з певною натяжкою, але тим не менш сили радіоелектронної боротьби. Це і різностайні центри забезпечення безпеки інформації і так далі. Звичайно, ось коли глядіть на такі консолідовані кібервойськи, які є у Штатах, які є зараз у Російській Федерації, то їх основних задач, у них три. Гэта шпіянаж, контршпіянаж, гэта кібератакі, праведзенне кібератакаў на супраць іншых краінаў, і гэта таксама інфармацыйныя войны, або вось тая самая прапаганда, пра якую вялося.
Зараз, Ігор, да вас. Нам цікаво ваш таксама украінскі досвід. Гаворыцца пра тое, што Расія ў тым ліку вядзе інфармацыйную вайну супраць Украіны. І Кіеў таксама ствараў у свой час цэлае міністэрства. Як вось Украіна дае сабе рады вось у гэтай інфармацыйнай вайне з Расіяй?
Справа ў тым, што Расія створаны войскі інфармацыйных аперацый. Информационные операции, когда брать подручник НАТО, мне так посчастливо помогать в прокладе из английской мовы методичку по проведению информационных операций ВМФ краин Альянсу, то информационная операция, это по великим рахунку операция, которая имеет на мете уплыл на систему принятия решений у стане противника. У России створили именно это войск информационных операций. И, отповедно, это крышку шире, чем просто информационная война супроти Украины, потому что она идет по некалькіх накірунках. То ж тычыцца таго, як Україна реагує, ці Україна здольна ефективно обороняться, на жаль, сьогодні, не глядячи на те, що створений цілий міністерство інформації, більш-менш змістовної такої політики, на мою думку, ефективно немає. Є спроба оборонитися, тобі ж немає менавіть інформаційних операцій відказ, немає наступальних інформаційних операцій. Є спроба з одного боку реагувати і викривати некую лжу, є спроба обороняти свої власні носьбіт системи передачі інформації, це починаючи від комп'ютерної, закінчуючи ховою повних особ. Це те, що робить держава. З іншого боку, громадський сектор достатково, я б сказав, що у деяких моментах він значно більш ефективно. Ну, достатково згадати той же самий сайт «Миротворець». По великим рахунку, це так само лідний мост інформаційного збою, це збор даних по особах, які у той чи іншій ступені воювали супроти Росії, ті як інформатори, ті як бойовики, ті як хтось ще. Та ж сама супок інформнапал. Тому Україна, яна на сьогодні у стані, в певному сенсі, обороняти свою інформаційну простору, і то не на 100%.
Денис, скажите, когда ласка, як ви лічите, назираєте, ці вас погражають гэтыя войскі інформаційних операцій Беларусі?
Ну, пакуль што Беларусь не перайшла некія такія чырвоныя рысы ў адносінах з Расійскай Федэрацыяй. Это азначае, што проста ў расійскіх войскаў няма ніякай падставы некія аперацыі супраць Беларусі і свайго саюзніка праводзіць. А вось тая інфармацыйная кампанія, якая ў сродках масавай інфармацыі зараз назіраецца, антыбеларуская, яна, ў прынцыпе, праводзіцца сіламі гэтых самых сродкаў масавай інфармацыі. І там пакуль што, канешне, такая буйная артылерыя падцягнута. Таму я не думаю, что гэты российские новые кибервойски они будут так ці інакш задзейнічаны в неким ближайшем будущем. Тем больше, вот, калі мы поглядим на досвід вучэння ў Захад 2013 і шчыт Саюза, які праходзіў у 2015 годзе, то там якраз такі падраздзяленні кібернетычных войскаў, гэта яны проста інакш называліся, але ўсё роўна ў расійскай арміі такія злучэнні падраздзяленні былі. Яны бралі ўдзел разам з беларускімі вайскоўцамі, адпрацоўвалі, напрыклад, у 2013 годзе серію атак на інфармацыйную інфраструктуру падчас правядзення гэтых вучэнняў. То бок мы бачым, што тут такое пэўнае злажванне беларускіх узброеных сілаў па гэтым накірунку і расійскіх, яно адбываецца.
Ігар сказаў пра тое, што Расія, калі ў прынцыпе захоча, вось дзякуючы гэтым інфармацыйным бы тэхналогіям або кібервойскам, можа нават, ну я так разумею, ён казаў пра некі там пераварот пад бел чорна-белымі сцягамі ў інтарэсах Расіі зрабіць. Увогуле, на вашу думку, гэта рэальна?
Ну, калі ўлічваць, што сапраўды асноўная, адна з асноўных задач гэтага цэнтра, гэта правядзенне інфармацыйных войнаў, інфармацыйных аперацыяў, таксама кібератакі, то цалкам магчыма, але я не думаю, што цалкам яно будзе здзейсняцца сіламі гэтых войскаў, таму што такая буйнамаштабная аперацыя, як пераварот у нейкай краіне, патрабуе як і глыбокага планавання, гэтак і ўдзела абсалютна разнастайных сілаў і сродкаў, гэта і кібервойскі, гэта і задзейнічанне разнастайных шпіёнскіх сетак у гэтай краіне, гэта і выкарыстанне сродкаў масавай інфармацыі іншымі ведомствамі, як, напрыклад, там служба знешняй выведкі Расійскай Федэрацыі, генеральны штаб. Таксама гэтыя войскі будуць падключаныя, канешне, калі будзе праводзіцца такая аперацыя, таму што трэба будзе нейкім чынам і абвальваць беларускую сістэму бяспекі і пэўныя сайты таксама закрываць, магчымасці для выхаду сацыяльныя сеткі і гэтак далей, гэтак далей. То, канешне, гэтае падраздзяленне, калі разглядаць такі гіпатэтычны сцэнар, яно будзе задзейнічана ў абавязковым парадку.
Ігар, глядзіце, у еўрапейскім звязі гаварылі пра расійскія кібератакі падчас нейкіх там палітычных кампаній у ЗША, пра гэта вядзецца быццам бы на сервер дэмакратычнай партыі. Мы ведаем, што дзякуючы кібервойскам можна там і адрубіць банкаўскую сістэму, электрычнасць адключыць на станцыях. А што можна вот патэнцыйна быць цікавым для вось гэтых расійскіх кібервойскаў у Беларусі? Якая цэль?
Я бы вельмі і вельмі настойваю, што не трэба іх называць кібервойскамі. Гэта не толькі праца в онлайн-рэжыме, не толькі праца ў сеціве інтэрнэт. Адну з удалых аперацый магу прывесці. Гэта 2014 год, калі вы памятаеце, што пасля Майдана ў Беларусі вельмі моцна пашырыліся чуткі пра тое, што ў Украіне аджымаюць аўтамабілі на нужды там Майдана, альбо АТО, альбо яшчэ чагось. І гэта фактычна на весь 2014 год звело да нуля нават шопінг турызм беларусаў у Украіну. У адказ у Чарнігаўскай і Валынскай области. Ты можна былі праводзіць прэс-туры беларускіх журналістаў просто каб праз год перабіць гэту хвалю. Пры тым, што ў 14 годзе на гэтай хвалі перабіць не маглі. Гэта прыклад удалай інфармацыйнай аперацыі наогул без выкарыстання сеткі інтэрнэт. Таму што чуткі гэта в Украіне гэта другі па папулярнасці, скажем, другая популярность крыніцы атрымання інфармацыі Беларусі, ну, залежыць ад рэгіёна, альбо трэцяя, альбо чацвёртая. І вось вам, калі ласка, таму па вялікім рахунку нема патрэбы карыстацца толькі сучаснымі нейкімі сродкамі. Тое ж самае датычна захаду, згадайце сітуацыю з рэферэндумам Нідэрланды. Калі проста некалькі людзей, якія прадстаўляліся украінцамі, як зараз высвятляецца, яны рабілі пэўныя жэсты, рабілі пэўныя дэманстрацыі паводзінаў, які непрынятны для еўрапейскага звязу. Гэта далей ўжо раскручвалася сродкам масавай інфармацыі. Фактычна пастановачны кадр, такі сабе серыяльчык, які ў тым ліку паўплываў на падзеі, на палітычныя падзеі ў Нідэрландах. Таму, калі браць арсенал значна больш шырокі, чым проста атакі, дапустым, там вірусныя атакі і пробу зламаць нейкі сервер. А што датычна IT-тэхналогій, то натуральна, што гэта ёсць, было, ёсць і будзе. Гэта адна з складовых частак любой інфармацыйнай аперацыі.
Дзяніс, скажыце, а ўвогуле Беларусі ёсць чым бараняцца вось ад патэнцыйных пагрозаў? Ну, мы трымаем кулакі, каб гэта не здарылася такой патрэбы, канешне, але тым не менш. Ці пры міністэрстве ўнутраных справ дастаткова тых спецыялістаў, якія займаюцца інфармацыйнымі злачынствамі, бо я ведаю, што быццам бы такія ёсць. Аль, можа, у вас больш інфармацыі на гэты конт і вось ацэнкі іх дзейнасці?
Такія службы, канешне, ёсць, і не толькі ў сістэме міністэрства ўнутраных справаў ёсць адпаведны цэнтр, і ў сістэме камітэта дзяржаўнай бяспекі ёсць такі цэнтр, і ў сістэме ўзброеных сілаў называецца ён галоўны цэнтр забеспячэння бяспекі інфармацыйных тэхналогій ўзброеных сілаў. Ён быў створаны яшчэ ў 2011 годзе. Якраз такі от я згадваў пра тое, што ў 2013-2015 гэты цэнтр, афіцэры гэтага цэнтра, яны ўдзельнічалі у вучэннях, якраз такі падпрацоўцы нівелявання вось гэтых кіберпагрозаў падчас вучэнняў. Што цікава, таксама афіцэры гэтага цэнтра, вось які ў сістэме Міністэрства абароны, яны ўдзельнічаюць у разнастайных навучальных курсах у школах НАТО, і таксама праходзіць разнастайныя, не скажу стажыроўка, але вышкалы вучэнні ў краінах НАТО, то бок гэта такія досыць добрыя спецыялісты. Іншая справа, што да, і ў 2013-м якраз такі у ваеннай акадэміі ў Беларусі была адкрыта асобная спецыяльнасць камп'ютарная бяспека. Але тут цікава, канешне, параўнаць бюджэты і магчымасці, напрыклад, от тобто тая ж самая Securian Analytics кажа, што паводле іх дадзеных бюджэт расійскіх гэтых кібервойскаў, умоўна іх так назавем, складае 300 мільёнаў даляраў прыкладна. А для Беларусі гэта, от, каб зразумець гэтую велічыню, гэта палова ўсяго абароннага бюджэта. То бок, канешне, гэта абсалютна не вымяральныя такія велічыні, і беларускі гэты цэнтр, ён мае вельмі абмежаваныя, канешне, магчымасці, але супраць пэўных пагрозаў, канешне, якія не будуць сыходзіць з такіх краінаў моцных у гэтай сферы, як Злучаныя Штаты, як Расія, як там Вялікабрытанія, пэўныя такія пагрозы бяспекі яны могуць, канешне, ліквідаваць сваімі сіламі.
Скажыце, якая ўвогуле краіна можа быць узорам вось і наступальных аперацый інфармацыйных або кібератакаў і абараняльных? Ці ёсць увогуле некі такі вось, ведаеце, ну, узор для Беларусі, да якога варта было б імкнуцца? Эфектыўная дзяржава ў тым сэнсе.
Я бы назваў іх некалькі, прычым яны абсалютна знаходзяцца у розных лагерах, калі прыбраць эканамічны або палітычны лад. Злучаныя Штаты, Кітай, часткова Вялікабрытанія. Ну, рэшт, даруйце крылат, калі не трэба цурацца свайго, калі браць інфармацыйныя аперацыі, то як бы там ні было, але Беларусь яна дастаткова паспяховая на гэтым пакуль што, улічваючы бюджэт там. Ну, давайце так, з таго, што Беларусь праводзіла толькі нядаўна. Тым апамятам абмяркоўвалі расійскі сцяг Рыо-де-Жанейра. Але калі згадаць, калі аддалася гэтая падзея, яна адбылася якраз напярэдадні дня галасавання на выбарах. У выніку шквал, ну не шквал, але пэўная хваля негатыву, якая пралівалася ў расійскіх сродках масавай інфармацыі на фактычна два тыдні подведение выников голосования, подведение выников выборов, и она сменилась плясками у долоньки и пусканием слюны от захопления, какие добрые белорусы. Идем далее. Выход белорусской продукции на украинский рынок. Вельми грамотная рекламная кампания, вельми грамотная кампания по формированию имиджа державы, которая должилась с 2009 по 2012 год и каштовала там меньше за 100 тысяч доляров. Просто колоссально. Выником чего стало, допустим, успринятие в Украине просто бренда белорусского, как ровносного яка. Хотя мы, белорусы, ведаем, что это не есть правда. Але украинцы вещают, что все, что белорусское, все это як. То же самое пресс-тур. Поездка вот этого хлопчика до Коля Лукашенко. Так само можно. Тому есть несколько одразу добрых прикладов, поспеховых тактичных операций. Когда брать мягкую белорусизацию, про которую кажем Беларуси, вот это расставление новых кропочек. Это так само богато, чем можно назвать поспеховой информационной операцией, покуль что поспеховой. Бо она не завершена, она может измениться як завгодна, павернуцца куды завгодна. Але ідзе пакрыху ідзе фармаванне беларускай ідэнтычнасці, якая адрозная ад ідэнтычнасці жыхара Савецкага Саюза альбо Расіі. Ну, той же самы помнік Александру Невскому, за кого смяліся, расейцы яго пропагандуюць як ваяра, абарона православ'я. В Беларусі паставілі помнік на патрэбу расійскай грамады. Паставілі Александр Невскі, муж віцебскай княжны. Помнік быццам бы ёсць, але гэта зусім іншая сэнсавая нагрузка. І от такі от рэчы, таму
Беларусь зараз ідзе стратэгічна абарончая аперацыя, доўгатэрміновая, пакуль не завершана, пакуль што на ў вельмі на нетрывалай глебе. Она можа павярнуцца куды загодна, она можа праваліцца, але пакуль што найдзе адносна паспяхова.
Дзякуй вялікі вам. Я нагадаю, што сёння ў экспертызе свабоды прымалі ўдзел на сувязі з Кіева Ігар Тышкевіч, аналітык украінскага інстытуту будучыні, а з Менску Дзяніс Мільянцоў, старэйшы аналітык беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў. А ў празе для вас працаваў Дмитрий Гурневич. Вы слухали экспертизу свободы, свобода.орг.
Тройный удар. Экспертиза